إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول هذا الاستيال ورك في النمو dowladda federaalka ayaa la saadaalinayaa inay saxiixi doonto qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyadoo shir ku leh wadanka Turkiga shil khasaare sababay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho shaqaalaha dhismaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay shaqooyinkooda la wareegeen ajaniib khilaaf cusub ayaa markaa wuxuu ka dhax qarxay hoggaanka sare ee kooxda TPLF laba ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhaxaysa Faransiiska iyo Ingiriiska kadib markii ay la qalibantay dooni yar oo ay saarnaayeen qodobka dibadana shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa shaqada joojisay kadib markii ay ka yaqaaday tilaabo heshiis kula galayso shirkad cusub
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسول هذا وركي أو فافاسن dowladda federaalka ayaa la saadaalinayaa inay saxiixi doonto qayb ka mid ah badda Soomaaliya iyadoo shir ku leh wadanka Turkiga Cabdi Fataax Maxamed Qasim ayaa isha ku haya shirkaas haye maxaa cusub
wadmahadsan tahay Maxamed Ciise siyaasiyiinta iyo falanqeeyayaashu waxay sheegayaan in kulamo hordhac ah oo dowladda federaalka lala yeeshay iyo xiriiro dhinaca isgaarsiinta ah oo madaxdeeda lala sameeyay looga dhameeyay inay Itoobiya u saxiixdo qayb ka mid ah badda Soomaaliya halka Itoobiya iyadana lagu qanciyay inay ka tanaasusho heshiiskaasi ee Muuse ay ka saxiixatay kana faa'iideysato fursadan Xasan Sheekh oo marka loo muujinayo inay tahay mid sharci ah habeenkii xalay waxaa qadka telefoonka ku wada hadlay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka iyo Rajab Tayyib Erdogan oo ah dhigiisa wadanka Turkiga waxana Xasan lagu qanciyay inuu Itoobiya u ogolaado qayb ka mid ah badda Soomaaliya xogtu waxay intaasii ku dareysaa in Xasan uu la hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Axmed Macallin Fiqi si uu u saxiixo heshiiskaasi iyadoo Fiqi uu aad uga baqayay heshiiskan maadaama uu ogyahay wixii ku dhacay rag isaga ka horeeyay oo heshiisyo dhinaca badda ah galay sida Umar Cabdirashiid Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo raggii la midka ahaa hase ahaatee Fiqi ayaa ka dhiga adeegay isaga oo dalbaday in loo golaado dhaqaalaha lagu qaadanayo heshiiskan hadiiba la saxiixayo ilaha wararkan aan ka soo xiganayno waxay intaas ku darayaan maxamedow in Xasan Sheekh oo Itoobiya u ogolaanayo dekad inay ka dhisato qaybo istaraatiiji ah oo ka mid ah Soomaaliya faa'iidada isaga ugu jirtana waxay tahay oo kaliya inuu qaadanayo qandaraaska dekada lagu dhisayo taasoo ay maal gelinayso dawladda Imaaraadka Carabta Axmed Macallin Fiqi waxa uu ku qancay oo laga dhameeyay inuu dhaqaalahaasi wax ka qaato isla markaana laga doonayo inuu saxiixo heshiiska lagu siinayo Itoobiya badda Soomaaliya qayb ka mid ah dawladda Turkiga ayaana aad uga macaashaysa arintan waxana ay ka shaqeynaysaa iyadoo aan colaad u muujin Itoobiya inay dhinaceeda ka boobto khayraadka dihin ee ku jira badda Soomaaliya ee lagu saxiixay inay Itoobiya ka difaacdo sida dawladda federaalka madaxdeedu ay sheegayeen dhinaca kalena Turkigu waxay ka shaqeynayaan in xabashadu ay si fudud ku helaan badda oo ma doonayso inay wax colaada ay la gasho xabashada dhinaca kalena in ay heshiiskeedii uu ka burburana ma doonayso marka maamulka Soomaaliland dhinacooda marka la fiiriyo war ayay soo saareen waxay sheegeen in Xasan Sheekh Maxamuud uusan awood u lahayn inuu Itoobiya u saxiixo qayb ka mid ah xeebaha gobolada Waqooyi ee uu ka arimiyo maamulkaasi kaliya uu awood u leeyahay inuu u saxiixo meelaha isaga uu ku magacaaban yahay amaba uu ka arimiyo sidaasi waxa warbaahinta dawladda Ingiriiska u sheegay wasiirka warfaafinta ee maamulka fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa dhanka Itoobiyaanka waxaa hadlay ra'iisul wasaarahooda Abiy Axmed shalay oo xad ahayd waxa uu shaaca ka qaaday inay ka go'an tahay inay bad helaan si kastaba arintu ha ahaatee isagoo shacabkiisa ugu laab qaboojiyay dadaalkiisa uu wado ee uu ku doonayo inuu badda Soomaaliya qayb ka mid ah ku helo dawladda federaalkana muujinayay hadal diblomaasiyadeed oo ah inuusan ka tanaasulin marnaba hadafkiisii. Waxa arintan ay ku soo aadaysaa marka afhayeenka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab Sheikh Cali Maxamuud Raage oo ay dhawaan wareysatay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Waxa uu sheegay in Itoobiya 7 bilood kadib ay aad u karkarinayso heshiiskii ay ka saxiixatay Muuse Biixi iyo dadaaladeeda ku aadan inay hesho qaybo ka mid ah badda Soomaaliya, iyadoo markaa iska dhaadhicinaysa in maanta ay u tahay waqtigii ugu munaasabsanaa oo ay badda heli karto iyadoo ka faa'iideysanaysa madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada iyo markaa xaaladda waddanka uu ku sugan yahay. Wax yar kadib hadalkaasina waatan uu soo baxay shirka magaalada Ankara iyo arrinta uu gaartay meeshii ugu dambeysay oo aad loo karkarinayo laga cabsi qabo in Itoobiyaanku ay helaan bad loo sharciyeynayo oo waliba Xasan Sheekh dowladdiisu ay u saxiixayso. Aan milicsanno afhayeenka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab iyo warkiisii.
Nimanku kama taraasulin, hamigooda kama taraasulin, qorshahoodina waa wataan. Tabartooda meel ay dhigtaba waxa weeye fulintii ajendihii ay qaateen iyo qorshahii ay go'aansadeen inay fuliyaan ayay baraysaa iyo 7 bilood maanta laga joogo maanta maxaa weeye afkaaradka waxaa laleeyahay la saxay ilaa maantay hawshii ku jirta 7 bilood way ku jiraan oo waxaweye maxaa la yihahdaa way wadaan mana ka shaqaynayaan kamana daarayaan dee la iska celiyo yacl iskana mooyaane
sidii uu dhaqangalo u noqon lahaa
sidoo dhaqangalo waa ay ka shaqaynayaan hawshii ay wadaan. Tusaale waxaa kugu filan meel Sanaawi markii 2006 uu kusoo duulay Soomaaliya Muqdisho uu qabsado Muqdisho uu yimiday ciidamadiisii markay Muqdisho soo gaareen uu soo horreysay oo ay tageen xamar ay soo galeen orodkii ordayeen waxay tageen badda qoryihii waxay u geliyeen afka baddi waa soo bixiyeen waa dhukadeen nin qaabiya mooyaane nin kasta uu ogaay waxaan in Itoobiya damacan ay leedahay.
Ugu dambeyntii waxaa isha lagu wada hayaa shirka magaalada Ankara dadka siyaasiyiinta isticmaala baraha bulshada dadweynaha warbaahinta aad baa looga hadlayaa waxaa laga dhursugayaa bal waxaa ka soo baxa shirkaasi magaalada Ankara ka dhacaya siyaasiyiin badan ayaa waxay durbadiiba bilaabeen inay digniin u jeediyaan Xasan Sheekh iyagoo u sheegaya inuusan taariikh xumo u soo hoyin Soomaalida kana fiirsado heshiiskaas. Qaar kale waxay la hadlayaan Axmed Macalin Fiqi oo ay ugu baaqayaan inuu iska ilaaliyo in taariikh xumo loo soo jiido oo uusan badda Soomaaliya Itoobiya u saxiixin. Waa arrin aad loo wada hadalhayo. Haddii marka Itoobiya loo saxiixo badda Soomaaliya waxay noqon doontaa maalin ay taariikh xumo u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed, dhinaca Itoobiyaankana waxay u noqon doontaa maalin ay xaqiijiyeen riyadoodii boqolaalka qarni soo jirtay ee ahayd in mar uun ay qabsadaan badda Soomaaliya.
Shil khasaaro sababay ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Abdikhaaliq Macalin Cabdiweli ayaa ka waramaya.
Shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay albaabka laga galo degmada Muqdisho, halkaas oo ay iskula kulmeen 3 gaari oo uu midkood yahay gaari caasi ah ayaa galay shilkan, waxaana ka dhashay khasaarooyin kala duwan. Gaariga caasiga ah ayaa la soo warinayaa in khasaaraha ugu badan uu soo gaaray, isla markaana uu burbur xoog leh ka soo gaaray qaybta hore. Dad goob joogayaalah ayaa sheegaya in gawaaridu isku dhacay ay ku kulmeen albaabka degmada, sidaasina ay sikadiis ah isugu dhaceen. Muuqaalo laga soo duubay goobta uu shilka ka dhacay ayaa waxaa lagu arki karaa saameynta xoogan ee uu keenay shilka. Wararka qaar ayaa sheegaya in gaariga caasiga ku dhacay uu ahaa gaari ay leedahay dowladda federaalka, ama ugu yaraan uu watay mas'uul ka tirsan dowladda federaalka, maadaama uu ahaa nooca loogu yeero bullet proof oo ah nooca xabada laga gaashaanto. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya shilalka gaari, kuwaas oo qaarkood geysanaya khasaare naf iyo maalba leh.
Shaqaalaha dhismaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay shaqooyinkooda la wareegayaan ajaanib, sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Zakariya Cumar.
Xoogsatadaana ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxa ay ka cabanayaan shaqo la'aan soo wajahday kadib markii shaqooyinkii ay qaban jireen ay la wareegeen dad ajaanib ah, kuwaas oo ay tilmaameen inay qabanayaan howlihii iyagu qaban jireen isla markaana ay noloshooda ku maareen jireen. iyagoo intaasii raaciyay in goobihii ugu muhiimsanaa ay ka shaqeyn jireen loo gacan geliyay shaqaale ajaanib ah, isla markaana iyagu la weydinayo haddii ay shaqo u doontaan aqoonsiyo iyo wixii la mid ah. Waxayna xuseen in howlihii ay qaban jireen ay la wareegeen ajaanib u dhashay dalalka Turkiga iyo Hindiya, iyagana ay xaalado duruuf ah ku wajahayaan dalkii ay u dhasheen.
Anaga sheegayaan shubalana ajaanibtiin waxay tagiyiin, waxay degiyiin hotel ay degiyiin subaxii hortaanay soo marmarayaan, ayuu dhar kala nuuc kala oo dhar hal nuuc eeno loo qaadi labisan ay hortaana soo marayaan subaxii. Anagana sheegayaan shubalana subaxii gaar raaxay unbaa maarayta markaan la nimaado koobsha waxaan ku cabnamahay.
Waxa anaga waxaa soo lugaynaa, waa sii lugaynaa, maalin waa helnaa, maalin waa weynaa. Waxa macquul ah hataa intay guryaheena xalay aan dab laga shidin. Magaaladiina shaqo kuma yaro, meel walba aad marto ee boorka dhee maaragta dhinac walba ajaanibaa ka shaqeyne. Waxaa lagu leeyahay maaragta meeshan aad u shaqo tagi lahayd, waxaa lagu leeyahay maaragta staatestro adiga saan ma tahay aqoonsi ma wadataa saan waay silac iyo waxaan ahayn macnaha kale ma kulanno meeshan.
Anagii soomaalida ahayno meeshaan iska fadhinaa galabtii riigidan soobaan iska fadhiisanaa meeshaana shaqo aan ku sugnaa, farsamo aan ka siinan ma laha, farsamadii dhan waxaa la wareegaa ajnabi. Galabtii anaga markay meeshaan iska fadhino anagaan baahanna subaxdii ilaa si gurigeena aga soo baxnay anagoo shaah cabbinaa soo baxnaa bartaan aan iska fadhiisanaa. Galabtii meeshaan waxaa nagu soo maraa Hindi, Turki, ajnabiyaal badan aan nagu soo maraa meeshaan.
Ma ahan markii ugu horreysay oo xogsatada magaalada Muqdisho ay ka cabanayaan mushaar la'aan soo food saartay kadib markii shaqooyinkii ay noloshoodu ku maareen jireen dowladda federaalka ay ku wareejisay shaqaale ajaanib ah, waxaana arrintan ay qayb ka noqonaysaa dhibaatooyinka kala duwan ee dowladda federaalka ay dhaxalsiisay ummadda Soomaaliyeed, iyadoona arrinkan dhaafsanayso taakulo ay kaga hesho dowladaha shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya.
Khilaaf culus ayaa mar kale wuxuu ka dhex qarxay hoggaanka sare ee kooxda TPLF. Tafaasiil ku aadan warkaasi Cabdisamed ayaa soo jeedinaya.
Dowladda Itoobiya ayaa mar kale qaaday tallaabo u muuqata inay ku doonayso in khilaaf uu ka dhex qarxo kooxda TPLF ee Tigreega. Waxaa la sheegayaa in khilaaf cusub uu hadda soo kala dhexgalay madaxda Tigreega kadib markii guddiga doorashooyinka Itoobiya ay aqoonsi xisbinimo siiyeen ururka TPLF. Giti Jawriida oo ah madaxweynaha ku milgaarka ah ee maamulka TPLF ayaa arrinkaasi gaashaanka u daruuray, wuxuuna sheegay inaysan aqbalaynin. Wuxuu sheegay in arrinkan uu burbur iyo kala qaybsanaan ka dhex qarxin karo ururka TPLF oo hadda mideysan, waa sida uu hadalka u dhigaye. Dhanka kale, xubna ka mid ah kooxda TPLF ayaa qabanqaabo ugu jira qabsashada shir weynaha xisbiga maadaama guddiga doorashooyinka Itoobiya ay u aqoonsatay xisbi siyaasadeed. Riida ayaa wuxuu baaq u diray guddiga doorashooyinka isagoona u sheegay in kooxda isaga ka tirsan ee doonaysa aqoonsiga xisbinimo iyo shir weynuhuba ay yihiin kooxdana gaar leh oo aan matalin TPLF. Kama soo horjeedno oo keliya, laakiin waan kula dagaalamaynaa maxaa yeelay arrintaasi waxa ay kala qaybinaysaa ururka, ayuu yidhi Gata Jawriida. Wuxuu ninkan dareemay in xabashidu doonayaan inay soo saartaan koox kale oo ku matala dhanka TPLF. Isku soo wada duubo waxaa gobolka Tigreega ka jira khilaafyo siyaasadeed oo ay dowladda Itoobiya hurinayso, iyadoona ay u dheer tahay abaaro iyo xasilooni dari dhanka cuntada ah. Waxaana dhici karta in dagaal sukeeya oo Tigree dhexdiisa ah uu mar kale ka qarxo gobolkaas.
Laba ruuxo taariibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda u dhexeysa Faransiiska iyo Ingiriiska kadib markii ay la qalibantay dooni yar oo ay saarnaayeen. Warkaasi waxaa ka warramaya Cabdalla Muqtaar.
Waxaa warar dheeraad ah laga helaya badda u dhexeysa UK iyo Faransiiska, halkaas oo laga soo sheegayo in tahriibiyaal ka soo baxay Faransiiska ay waxyeello ka soo gaartay ka gadaal markii xilli subax ah oo ay baddu kacsan tahay ay ka soo baxeen waqooyiga Faransiiska si ay halkaasi ugu gudbaan. Waxaana la xaqiijiyey in laba qof ay dhinteen. Marka laga reebo labada qof ee dhimatay, waxaa la soo badbaadiyey ku dhowaad 50 ruux, iyadoo weli uu socdo howlgalka badbaadinta. Doonidan la kulantay dhibaatada ee ka soo baxday waqooyiga Faransiiska ayaa waxa uu sargaal Faransiis ah xaqiijiyey in laba qof ay geeriyoodeen, welina ay ku howlan yihiin samata bixinta dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay. Si kastaba, waxaa marar badan dalalka Yurub laga soo weriyaa tahriibiyaal ay dooni la qalibantay ka gadaal markii ay iyadoo baddu kacsan tahay ku soo dhacaan. Waxaana in ka badan 20 qof ay sanadkan ka dhigaysaa tirada dhimasho ee ku dhimatay badda u dhexeysa Faransiiska iyo Ingiriiska xilli ay halkaasi ka gudbayeen.
Warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. ugu dambeyntii shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa shaqada joojisay kadib markii ay qaaday talaabo heshiis kula galayso shirkad cusub. Warbaahinta Kenya ayaa daabacday in shirkadda diyaaradaha Kenya Airways iyo ururka shaqaalaha garoomada Kenya ay goor dhaweyd ku dhawaaqeen shaqo joojin. Ugu yaraan hal toddobaad ayay sheegeen inay soconayso shaqo joojinta, taasoo ka bilaabanaysa 19 bisha Agoosto. Shaqo joojintan ayay jawaab ugu dhigeen shirkad gaar ah oo la sheegay dowladda Kenya in ay ku wareejinayso garoonka diyaaradaha Nairobi ee Jomo Kenyatta. Dowladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay heshiis la gasho dhowaan shirkad Indian Adani Airport si ay u maamusho garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalka Kenya ee Jomo Kenyatta. Guud ahaan, warkii Al-Furqaanna waa nageynta.